bijušajam Latvijas Olimpiskās komitejas prezidentam Aldonam Rubļevskim Siguldā, soka loceklis un starptautiskās bobslēm skeletonu federācijas prezidents Ivo Feriani pasniedza moderno olimpisko spēļu dibinātāju Pjēra de Kubertēna medaļu. To soka ieviesa 1964. Gadā, lai godinātu sportistus, bijušos atlētus un amatpersonas par izcilu ieguldījumu olimpiskajā kustībā. Jau ziņots, ka Rubļevska 32 gadus ilgo darbu valsts prezidents Egils Levits novērtēja kā izcilu nopelnu Latvijas labā. Smiltenes treneri Jāņa Siliņa iedvesmots, Aldons savulaik pievērsās riteņbraukšanai un kļuva par Latvijas augstskolu čempionu šosēs riteņbraukšanā. Esot Latvijas riteņbraukšanas federācijas viceprezidenta un vēlāk arī prezidenta amatā, ielika pamats BMX attīstībai un sagaidīja arī triumfu, kad Māris Štrombergs kļuva par divkārtēju olimpisko čempionu. Saruna ar Aldonu Rubļevski raidījuma ievadā.
Protams, tajā brīdī, kad es uzzināju, ka man ir piešķirta šāda medaļa, lēmumu pieņēma Starptautiskās olimpiskās komitejas izpildu komiteja oktobra sākumā un atsūtīja man e-pastā paziņojumu, ka šāds lēmums ir pieņemts. Tas man bija negaidīts, bet ļoti patīkams pārsteigums. Faktiski par šīs medaļas eksistenci ļoti maz cilvēki zina, un arī es speciāli meklēju informāciju, kas tad šī medaļa ir. Tas nav olimpiskais ordens, kādu 11. Gadā piešķīra, piemēram, Vilnim Baltiņam rogi, kad viesojās Rīgā. Tā ir Pjēra de Kubertēna medaļa, kura ir nodibināta. Soki nodibinājis to 1964. Gadā, pasakojot vēsturē, kam tad tā ir piešķirta, tad tā ir piešķirta gan izciliem olimpiešiem, kā Eugenio Monti, bobslējs, citāls 60. Gadi, skrējas Zatopeks, māksliniekiem, piemēram, pirms manis šī medaļa iepriekšo reizi tika piešķirta jau Baha laikā, 18. Gadā, ķīniešu māksliniekam, kurš savulaik izveidoja Pekinas olimpisko spēļu lelītes, kas bija tie talismani. Tas tikai raksturo, cik šī, teiksim, medaļa, arī soka, iekšēnē tiek turēta kā tāda cildinājuma balva, var teikt, par reālu ieguldījumu olimpiskajā kustībā un tāpēc man ir ļoti liels gan gods, gan prieks, gan pagodinājums, gan arī īstenībā stimuls turpmākai rīcībai, jo nevar jau turēt sveci zem pūra, zinot to, ko es iepriekš esmu darījis, kādas zināšanas, pieredzi un sakars uzkrājis, ka vienkārši tagad priecāšos par medaļas saņemšanu un neko nedarīšu. Nē, tā nebūs un turpināšu gan savus starptautiskos olimpiskos pienākumus, kuru šobrīd man ir trīs. Starptautiskās sporta arbitrāžas arbitrs, kopš 95. Gada Eiropas Olimpiskās asociācijas auditoru komisijas dalībnieks, Pasaules Olimpiskās asociācijas juridiskās komisijas dalībnieks.
Pagājis jau vairāk nekā 100 dienas, un tu no Latvijas Olimpiskās komitejas otrā stāves nonācis uz pirmo, un mēdz jau teikt tā, ka tie, kas domā savādāk, tos tā kā daudz neņem galvā, vismaz tādas ir baumas, kas ir dzirdētas ārpusē, un es saprotu, ka tāda ļoti liela tīrīšana ir notikusi otrajā stāvā. Šobrīd daudzas federācijas ir spiestas vienkārši klanīt galvu, lai to valsts budžeta minimumu saņemtu. Sponsoru naudas ir likvidētas pēc būtības. Tas, kas bija kādreiz, tie laiki laikam nekad arī neatgriezīsies. Kā tu varbūt šo laiku vērtē un kāda ir tava ieteikuma turpmākiem darbiem?
Galveniem vērtētājiem droši vien jābūt ir pašiem sportistiem, treneriem, federāciju pārstāvjiem, kuriem būs jādzīvo ar to sporta budžetu un to sistēmu, kas tagad tiek veidota. Kā mēs redzam, tad tā sistēma top lielās mokās. Sākot darbību, šī valdība nodefinē vairākus mērķus, ko tā grib realizēt sporta lauciņā, tā skaitā gan pilnveidot, gan papildināt, gan uzlabot, gan padziļināt, gan vienkāršot. Bet tas nemaz tik viegli neiet. Sports ir, manuprāt, ļoti sarežģīta nozare, kaut vai tā daudzveidīguma dēļ. Sākotnē nenotika diskusija par to, kas sportā ir vajadzīgs, bet notika diktāts. Jums jādara tā, jums jādara šitā, jums jādara tas, jums jādara šitas. Tik vienkārši nav. Un tiklīdz nonāk pie jau konkrēta lēmuma pieņemšanas, ka lēmumi var tieši ietekmēt vienu otru vai trešo jomu vai sporta veidu vai nozari, tā atdurās pret argumentētu pretestību. Un, ja iepriekš nav notikusi diskusija, tad iznāk, ka šajā reformējumajā pusē ir argumenti, bet no otras puses ir tikai rīkojumi. Tā demokrātija nestrādā. Tāpēc es domāju, ka tas process, kas ir iesācies, viņš nebūs viegls, viņš nav viegls jau tagad. Pēc pāris mēnešiem, kad sāksies 2021. gada budžeta apgūšana, to konkrēti uz savu sādus izjutīs gan sportisti, gan sporta speciālisti, gan sportveidu federācijas, no kurām tiks daudz vairāk prasīts, bet taustāmo labumu diez vai viņas tādu redzēs, nu, tad jau varēs saprast, kā sporta sabiedrība uztver un vērtē šīs reformas. Diemžēl šajā periodā, kad notiek šī sporta sistēmas kardinālā reformēšana vai vardarbīgā reformēšana, zināmā veidā varētu teikt tā, notiek arī pašvaldību reforma. Un līdz ar to sporta aizstāvība no pašvaldību puses nenotiek. Kaut gan īstenībā sports Latvijā attīstās pašvaldībās. Ne jau sporta skolas un sporta klubi ir pašvaldību vadītāju un pašvaldību vietējo politiķu prioritāte.
Jautājums par naudas ekonomiju. Mēs pirms kādu mēnešu uzsākām diskusiju par to, ka, lai varētu kaut ko ieekonomēt, ir administratīvās izmaksas var likvidēt, var daudz ko varbūt sašaurināt, no kaut kā var atteikties. Un
samazinot izdevumus nelielā apmērā, 10, 20, 30 tūkstošu apjomā gadā, nevar iegūt ekonomiju, kas dotu jūtamu efektu vai jūtamu pienesumu sporta nozarei kopumā. Tāpēc oktobrī šī reakcija no Olimpiešu sociālā fonda bija diezgan kategoriska. Pat cik tā ir valsts nauda, tad fondam ir jāpilda naudas devēja diktāte zināmā veidā un ir jāplāno līdzekļu ekonomija. Šobrīd fonda pārstāvji ir iesnieguši Olimpiskajā komitejā budžeta pieprasījumu, kurā ir samazināts darbalga fonds vēl par 10% salīdzinot 21. gadu ar 20. gadu, atceroties, ka jau 20. gadā darbalga fonds tika samazināts par 15%. Tas ir divu gadu laikā mīnus 25% no darbalga fonda. Tajā pat laikā darba sarežģījums un darba apjoms jau nemainās.
Kad bija redzījums piespēle par sporta atbildīgās amatpersonas izteicis dažādas apgalvojumus par finanšu līgumu piesaist, arī no, bija dzirdams stāsts, ka jau tā pēc 9 miljoniem, nu, tas, protams, izraisīja uzreiz smīnu.
Nu, jā, ir viegli ar skaļiem virsrakstiem dot solījumus vai apgalvot, ka tiks risinātas kaut kādas problēmas, kas bieži vien izklausās, kā var nesolīt, lai tikai labi izskatītos un labi skanētu, ja tam nav seguma. Finansiāls segums daudziem solījumiem, kas tika doti šīs vasaras laikā un arī rudenī, nav 21. gadā un nav saskatāms arī 22. gadā. Tādēļ domāju, ka šie solījumi nodrošināt sporta veterānu veselības apdrošināšanu vai atbilstošu palielinājumu olimpisko medaļnieku pabalstiem, lai Latvijas olimpiskie medaļnieki būtu novērtēti līdzvērtīgi kā Igaunijā vai Lietuvā viņi tiek novērtēti, bez papildus finansējuma nav iespējami. Tāpat laikā es saprotu, ka nākamā gada budžetā un aiznākamā gada budžetā papildus finansējums diez vai būs. Šiem mērķiem, kāda būs vispār ekonomiskā un finansiālā situācija, pēc 22. gada mēs vispār šobrīd nevaram prognozēt. Pareizāk vienmēr ir izdomāt līdz galam, ko tad grib sasniegt, izpētīt, vai to ir iespējams izdarīt, un tikai pēc tam nākt ar skaļiem virsrakstiem un paziņojumiem.
Ļoti daudz noteikti sportisti būs arī tie, kas tieši šajā brīdī pieņems to lēmumu aiziet no lielā sporta. Kā tu redzi, vai tas lielais sports nākotnē pie šādas nodokļu sistēmas ilgi varētu pastāvēt?
Sports pasaulē katrā valstī attīstās diezgan atšķirīgi. Mēs esam pieraduši pie vienas sistēmas, Igaunijā ir drusiņi savādāk, Lietuvā vēl savādāk, Holandē ir vēl pavisam savādāk. Piemēram, tāda populāra sporta veida Holandē, kā riteņbraukšana un futbols, tur no valsts finansējumu neseņem vispār. Tāpēc tāda vienlīdzības zīmē salīdzināšana veidot ir ļoti grūti. Tajā pat laikā es domāju, ka vienmēr sabiedrībā atradīsies cilvēki, kuri mēģinās rast pielietojumu savam talentam, savām iespējām, kuri būs pietiekami centīgi un apņēmīgi, un neatkarīgi no tā, kas ir pie varas, kāds ir valsts finansējums sportam, vienalga nodarbosies ar sportu, centīsies sasniegt savus rezultātus. Manuprāt, sporta sabiedrisko organizāciju pienākums klubiem, sporta klubiem, sporta federācijām, Olimpiskajai komitejai, federācijai, padomei, ir jāveicina atbalsta palielināšana šādiem cilvēkiem, kuri cenšas un kuri grib pasaulē un sev un savai ģimenei un valstī pierādīt, ka viņi sportā var sasniegt daudz. Un es domāju, ar to mums ir jālepojas, tāpat kā mēs lepojamies ar slaveniem zinātniekiem, kas gūst starptautiskus panākumus, kā lepojamies ar slaveniem operas dziedātājiem, kas dzied La Scalā un Broadwayā un diriģentiem, kas vada orķestrus pasaulē, lai mums būtu ko lepoties. Un es domāju, ka pārsvarā šie individuālie sasniegumi ir balstīti uz cilvēku apņēmību, uz ģimenes ieguldījumu, un uz apkārtējo atbalstu veicināšanu. Bez šī atbalsta, protams, ir grūti, tāpat laikā to var arī izdarīt. Un bieži vien mēs pat nevaram iedomāties, ka uzsākot kaut kādu kustību, tā kā savulaik mēs 88. gadā BMX federāciju, ka mēs pēc tam priecāsimies pēc 20-25 gadiem par divām olimpiskajām zelta medaļām, kas ir pasaules topā. Ja? Vai arī, ka es saņemšu par savu ieguldījumu 32 gadu garumā olimpiskajā kustībā šādu medaļu, kas vien var teikt ir unikāla. Unikāls novērtējums un apbalvojums, kam nav īstenībā liela sakara ar to novērtējumu, kāda mans darbs un ieguldījums tiek vērtēts Latvijā, bet to novērtē pasaules sabiedrību. Par to lēmīja Starptautiskā olimpiskā komiteja. Tādi cilvēki, kas vai nu par spīti, vai izmantojot iespējas izsitīsies līdz augšai, es domāju, Latvijā vienmēr būs.
Sarunas beigās par, manuprāt, vienu no tādām emocionālākajām Ivo Feriāni runu Siguldas bobslēja un Kamaniņa trasē, kad tev šī medaļa tika pasniegta. Arī par šo starptautisko enciklopēdiju, manuprāt, tā ir vienīgā, unikālā, un laikam tas arī tas darbs, principā, kas nekad varētu nebeigties.
Nu, protams, jo enciklopēdijas rezultātu pēdējais 8. sējums beidzās ar Pjončanas olimpiskajām spēlēm, bet mēs zinām, ka 21. 22. gadā notiks vēl divas olimpiskās spēles, tur atkal piedalīsies 15-20 tūkstoši kopā dalībnieku. Tātad olimpiskās enciklopēdijas krājumi un datubāzes nepārtraukti ir jāpapildina. Bet runājot par šī izdevuma galveno, kā saka, dzinēju spēku un autoru Latvijas olimpisko vēsturnieku Genādiju Mariķevu, jāsaka, viņš ir unikāla personība, kas ir spējis savākt 50 gadu garumā tādu datu bāzi un arhīvu, kurš ir balstīts uz oficiāliem dokumentiem, kā izdodot šo olimpisko enciklopēdiju, mēs esam iegūši tādu starptautisku skanējumu un ne tikai Tomasa Baha, bet arī bijušā SOK prezidenta Žaka Rogas pozitīvu novērtējumu, ka šis tiešām ir nenovērtējams ieguldījums olimpiskās kustības vēsturē, sniedzot sabiedrībai vienu izdevumu olimpisko enciklopēdiju, kur aptver visu, kas ir noticis olimpiskajā kustībā, tāda izdevuma pasaulē nav un diez vai būs. Bet, protams, pie viņa ir visu laiku jāstrādā, datu bāzi jāpapildina, kārtējo reizi jāprecizē, burtiski šā gada sākumā viesojoties Sankt Moricā, kur notika jaunatnes olimpiskās spēles. Man bija iespēja arī paviesoties Sankt Moricas bibliotekā, un es ieguvu unikālus dokumentus, kas saistīti ar gan ar 1928. Gada Ziemas olimpiskajām spēlēm, gan 1948. Gada Ziemas olimpiskajām spēlēm, kas notika Sankt Moricā, par kurām līdz šim Starptautiskās olimpiskās komitejas bibliotekā vai olimpiskajā vēsturē nebija neviena vārda. Tagad mums ir šie unikālie dokumenti, mēs ar viņiem varam strādāt, papildināt šo divu konkrētu olimpisko spēļu vēsturi. Ja. Tas, ka šo olimpisko enciklopēdiju ir izdevusi Latvijas olimpiskā komiteja, ka tā ir tapusi Latvijas cilvēku prātu, enerģiju, spēkiem, to nevar izsvītrot, tā jau ir vēsture. Un nevelti mēs tagad strādājam pie olimpiskā mantojuma fonda izveidošanas, lai turpmāk gan saglabātu to, kas ir iepriekš bijis, gan vāktu un apkopotu un pētītu to, kas rodās šodien un kas būs rīt, jo aiz katras medaļas stāv cilvēku desmiti. Tas nav viens cilvēks ir uz piedestāla, vienu karogu pacēļ, bet aiz tā panākuma stāv cilvēku desmiti un simti. Un šī vēstures pētījuma ir tieši par to.
Manuprāt, tomēr diezgan ilgi mēs vēl būsim tādā finansiālā bedrē, un ir laiks, kad kaut kas ir izdarīts, kaut kas ir noņemts, neatgriežot atpakaļ. Vai tas azartspēļu nodoklis, kas savulaik tik noņemts, neko neradot vietā. Kas tomēr ir tas, ko vēl var panākt, jo arī mūsu pazīstamās šahistas ieviestie nodokļu reformas, varbūt ekonomiski tādā globālā mērogā vērtējot, tie ir labi, bet uz kādu konkrētu nozari tas tomēr ir atkal viens milzīgs mīnus.
Jā, uzņēmē darbības vidē ļoti pozitīvi to novērtēju, un es pieļauju, ka tas tā arī varētu būt, ka uzņēmē darbībai un kapitāla sabiedrību īpašniekiem šīs nodokļu reformas, kas tika veikta 17. Gadā, deva plusus, bet mēs redzam, nav pagājuši vēl 3 gadi, un ir jau jaunas reformas, un tas radīs atkal jaunu vidi šo nodokļu jomā. Man liekas, ka lielākā problēma, kas Latvijas sportā ir pēdējos 20 gados, es runāju, jo es ietverot to laiku, par ko tu runāji, kad Repšu valdības laikā tika atcelt šis azartspēļu un nodokļa sadalījums starp kultūru un sportu, kas citās valstīs joprojām ir spēkā, ka politiskie solījumi atgriezt atņemto caur budžetu netiek pildīti. Ar dažādiem argumentiem pat nepildot likumu. Ja? Piemēram, šobrīd likumā ir ieraksts, sporta likumā ir ieraksts augstu sasniegumu sporta budžeta finansējums nedrīkst būt mazāks par iepriekšējā finanšu gadā piešķirto finansējumu. To paredz likums. Jau vairāk kā 10 gadu tāds ieraksts ir. Bet ar katru gadu šī augsta klases sasnieguma sporta finansējums šūpojas augšālējā un uz aizrādījumu finanšu ministram, kāpēc jūs nepildiet likumu? Šakāk tā? Jums likums nepatīk? Mēs izgrozīsim likumu, mums saimā balsu pietiek un nebūs vairs tāda ieraksta likumā. Ja? Tāda ir politiķa pieeja, ļoti virspusēja un tāda izdegunīga. Un runājot par skaitļiem, lai vienkārši būtu skaidrība, ja 2011. Gadā izglītības ministrs Žaka Rogas vizītes laikā varēja savā ziņojumā minēt, ka viena gada laikā augsts sasniegums sporta finansējums ir samazināts par 67%, tad es varu teikt, tagad ir pagājuši 9 gadi kopš 11. Gada, un mēs vēl neesam atgriezušies pie 2008. Gada finansējuma apjoma sportā, augsts sasniegums sportā. Dzīve ir gājusi priekšu, dzīves dārdzība ir augusi, un rezultātus mēs it kā prasam, lai būtu, bet finansējums nav atgriezts. Mēs ļoti labi sapratām 9. 10. Gada finanšu krīzes situāciju, bet pēc tam taču iestājās veiksmes stāsts. Bet finanses vienalga sportam neatgriez, un tagad nākamos 2 gadus griež vēl vairāk no augstu sasniegumu sportam. Es tur loģiku neredzu, es vienkārši redzu, ka sports politiski ir tādas ministrijas pakļautībā, kurai sports nekad nav un nebūs prioritāte, un kur sports vienmēr tiks izmantots tikai tad, kad būs jāgreznojās medaļas pozmē un rampu gaismā pasniedzot balvas, finansiāli vienmēr tiks nobīdīts pēdējā vietā.
Un noslēgumā varbūt kāds ir komentārs, man te bija tāds viens zvans no laukiem un teica, kas jums tur Rīgā notiek? Sportu vada cilvēks ar vidēju izglītību un ilgadējais loka prezidents ir bezdarbnieks.
Jāsaka atklāt, es šobrīd esmu iespējams viens no kvalificētākiem Latvijas bezdarbniekiem, bet nevar teikt, ka es jūtos ļoti slikti, jo es varu darīt to, kas man patīk un kas man interesē. To, kas vada sportu šobrīd Latvijā, es negribu komentēt, tā nav mana kompetence. Tajā pat laikā droši vien, ka ne jau izglītības dokuments ir tas, kurš nosaka cilvēka spējas, intelektu un varēšanu. Par to liecina tikai darbi. Šobrīd darbu nav.